तन तन श्री गुरु रामदास जी महाराज, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, काए बखबाद लायो, काए बखबाद लायो, काए रे बकबाद लायो, काए रे बकबाद लायो।
जिन हर पायो तिन ही छुपायो, जिन हर पायो तिन ही छुपायो,
काए रे बकबाद लायो, काए रे बकबाद लायो, काए रे बकबाद लायो।
कोई बोले निर्वा, कोई बोले कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर, कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर, जल की मछली चरे खदूर, जल की मछली चरे खदूर, जल की मछली
चर खजूर पाए रे बकबाद लायो पाए रे बकबाद लायो
पंडित होए के वेद बखाने वेद बखाने पंडित होए के वेद बखाने वेद बखाने वेद बखाने पंडित होए के वेद बखाने पंडित होए के वेद बखाने मूर्ख नाम दियो राम है जाने मूर्ख नाम दियो राम है जाने नाम देव राम जान काए रे बकबाद लायो काए रे बकबाद लायो जिन हर पायो तिन छुपायो जिन हर पायो तिन छुपायो काए रे बकबाद लायो काए रे काए रे काए रे बकबाद लायो
प्रेम मन आसा प्रेम मन आसा मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा मन आसा प्रेम मन आसा मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम हम बार बार अपने गुरु को दासा प्रेम मन आसा प्रेम मन आसा मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा
जिन गुणवंती मेरा प्रीतम पाया से मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया से मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी से मैं गुण नाही हूँ क्यों मिला मेरी माया प्रेम मन आसा प्रेम मन आसा मैं प्राप्त मिलना प्रेम मन आसा मैं प्राप्त मिलना मन आसा प्रेम मन आसा मैं प्राप्त मिलना प्रेम मन आसा मैं प्राप्त मिलना प्रेम मन आसा
बीथी
दर्शन कारण हों टूंडेंदी दर्शन कारण बीथी बीथी पेखा बीथी बीथी पेखा गुर मिल परम गवाया है 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 हों टूंडेंदी दर्शन कारण हों टूंडेंदी दर्शन कारण बीथी बीथी पेखा बीथी बीथी पेखा
नानक हर नैन अलोए
ए
ਬਿਦ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨੈਣ ਆਲੋਏ, ਏ ਬਿਦ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨੈਣ ਆਲੋਏ, ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਕਾਰਣ ਬੀਤੀ ਬੀਤੀ ਦੇਖਾ, ਬੀਤੀ ਬੀਤੀ ਢੂੰਢੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਣ, ਆਉਂ ਢੂੰਢੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਬੀਤੀ ਬੀਤੀ ਦੇਖਾ, ਬੀਤੀ ਬੀਤੀ ਦੇਖਾ। ਗੁਰਮਿਲ ਪਰਮ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਗੁਰਮਿਲ ਪਰਮ ਗਵਾਇਆ ਹੈ, ਆਉਂ ਢੂੰਢੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਣ, ਆਉਂ ਢੂੰਢੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਬੀਤੀ ਬੀਤੀ ਦੇਖਾ, ਬੀਤੀ ਬੀਤੀ ਦੇਖਾ। ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਢੂੰਢੇਂਦੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਣ ਬੀਤੀ ਬੀਤੀ ਦੇਖਾ, ਬੀਤੀ ਬੀਤੀ ਦੇਖਾ, ਬੀਤੀ ਬੀਤੀ ਦੇਖਾ, ਬੀਤੀ ਬੀਤੀ ਦੇਖਾ। ਸੰਤੋ ਸੰਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੈ, ਉਧਾਰ ਹੋਵਾ ਹੈ ਨੀਕਾ, ਉਧਾਰ ਹੋਵਾ ਹੈ। ਸੰਤੋ ਸੰਤੋ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਰਾਮਦਾਸ ਸਰੋਵਰ ਨੀਕਾ, ਜੋ ਨਾਵੈ ਸੋ ਕੁਲ ਤਰਾਵੈ, ਉਧਾਰ ਹੋਵਾ ਹੈ ਜੀ ਕਾ, ਉਧਾਰ ਹੋਵਾ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਵਾਲ ਨਾ ਵਿੰਗਾ ਹੋਵਾ, ਵਿੱਚ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਖਲੋਆ, ਵਾਲ ਨਾ ਰਿੰਗਾ ਹੋਵਾ, ਮੱਜਨ ਗੁਰਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸੇ ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਖਿਲ ਵੇਖਣਾ ਸੇ, भजन गुरियां दा
रासे जप हर हर किल वेखना से
जो नावे सो कुल तरावे जो नावे सो कुल तरावे उदार होवा है जी का उदार होवा है जी का संतो संतो रामदास सरोवर नीका
रामदास सरोवर
नीका जो नावे सो कुल तरावे उधार होवा है जी का उधार होवा है जी
जय जयकार जग गावे मन चिंदियने फल पावे जय जयकार जग गावे मन चिंदियने फल पावे मन चिंदियने फल पावे
फल पावे
जय जयकार जग गावे मन चिंदियने फल पावे सही सलामत नाए आए अपना प्रभु ते आए सही सलामत नाए आए अपना प्रभु ते आए
जो नावे सो कुल तरावे जो नावे सो कुल तरावे उधार होवा है जी का उधार होवा है जी का संतो संतो रामदास सरोवर नीका
रामदास सरोवर
निका जो नावे सो कुल तरावे उधार होवा है जी का उधार होवा है जी का
संत सरोवर नावे सो जन परम गत पावे संत सरोवर नावे सो जन परम गत पावे
मरे नावे जाई
हर हर नाम ते आई मरे नावे जाई हर हर नाम ते आई
जो नावे सो फूल तरावे, जो नावे सो फूल तरावे। विचार सो जाने जिस दयाल होए भगवाने,
एगो ब्रह्म विचार सो जाने जिस दयाल होए भगवान, जिस दयाल होए भगवान भगवान भगवान।
ब्रह्म विचार सो जाने जिस दयाल होए भगवान, प्रभ शरणाई सब चिंता गणत मिटाई, बाबा नानक प्रभ शरणाई सब चिंता गणत मिटाई। जो नावे सो फूल तरावे, जो नावे सो फूल तरावे, उदार होवा जी का, उदार होवा जी का। संतो संतो रामदास सरोवर नीका, रामदास सरो जो नावे सो फूल तरावे,
उधार होवा है जी का,
उधार होवा है जी का, उधार होवा है जी का, उधार होवा है जी का, उधार होवा है जी का। अमृत सर सिफते दा कर, अमृत सर सिफते दा कर, अमृत सर सिफते दा कर, अमृत सर सिफते दा कर। लाहौर शहर, लाहौर शहर, लाहौर शहर, लाहौर सै अमृत सर सिफ दे दा कर अमृत सर सिफ दे दा कर अमृत सर सिफ दे दा कर थाव नहीं तुद जिहिया बदो पुरख विदाते ता तू सोहिया वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर वसदी सगन अपार अनूप रामदासपुर हर हा नानक कसमल जाए नाया रामदास सर अमृत सर अमृत सर सिफती दा घर रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते रामदास सरोवर नाते सब उतरे पाप कमाते निर्मल होए कर इशनाना गुरपुरे की नींदाना अमृत सर सिफती दा कर अमृत सर सिफ दीदा कर अमृत सर सिफ दीदा कर अमृत सर शिव दे कर लाहौर शहर लाहौर शहर अमृत सर शिव दे कर अमृत सर शिव दे कर अमृत सर शिव दे कर अमृत सर शिव दे कर
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਹਿ ਚੱਲ ਚੌਰ ਛੱਚ
ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਭਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਪਣਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਕੁਦ ਘਰ ਮਨ ਮਾਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਗ ਜਗਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁੰਦਾ ਤੁਧ ਆਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਬਿਨਵਤਾ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੂ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਬਰੰਗ ਅਨੇਕ ਨਾ ਜਾਪਨ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰਾ ਬਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੱਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤਰਦਾ ਤੁਦ ਆਗੈ ਮਿਨਵਤਾ ਤੁਦ ਆਗੈ ਬਿਨਵਤਾ
ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ ਕੂੰਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਵਧੀਆਂ ਵਾਦਾਰੀਆਂ ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ ਸ਼ਬਦ ਕਾ ਬਣਾਇਆ ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਤੇਰਾ
ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਵਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ
ਸਦਾ ਰਹੋ ਕਰਨਾਲੇ
ਕਰਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ
ਰੂਪ ਸਭ ਸਾਰਣਾ
ਅੰਗੀਕਾਰੂ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ
ਸਵਾਰਣਾ ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮਨੋ ਵਸਾਰੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਕਰਨਾਲੇ
ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਰ ਤੇਰੇ ਕਰਤਾ ਤੇਰੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵੇ ਸਾ ਪਾਵੇ
ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ
ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਰੇ
ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੂ ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਾਭ ਗਵਾਈਆਂ ਪਰ ਸ਼ਾਖ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇਆ
ਜਿਨੇ ਇੱਛਾ ਸਾਸ ਪੁਜਾਈਆਂ
ਸਾਦਾ ਗੁਰਬਾਣ ਕੀਤਾ ਗੁਰ ਵਿਟ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ
ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਤਰੂ ਪਿਆ ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਵਾਜੇ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਕਰ ਸਭਾਗੈ ਕਰ ਸਭਾਗੈ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰਿਆ
ਪੰਚ ਦੂਰ ਤੁਧ ਵਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਟਕ ਮਾਰਿਆ
ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਰਜਨ ਤੋਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ
ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਹੋਵਾ ਤਿਤ ਕਰ ਅਨਹਦ ਵਾਜੇ
ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਮਡਪਾਗੀ ਨੂੰ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਕਾਲ ਬ੍ਰਹਮ ਤਮ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਮੈਂ ਸੂਰੇ
ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ
ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ
ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਪਏ ਸਰਸੇ
ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ
ਗੁਰ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪੂਰੇ ਜਿਨਮੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ दिवस रात दुर्दाई दाया खेलै सगल जगत चंगियाईया बुरियाईया वाचै धर्म रघुर करमी आपो आपनी के नेड़े के दूर जिन्नी नाम ते आया गए मसकत पार नानक ते मुखे उजरे केती सुटी लाल जिन्नी नाम ते आया गए मसकत पार नानक ते मुखे उजरे केती सुटी लाल।
वाहिगुरु जी का खालसा
वाहिगुरु जी की फतेह।